Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні і вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 14 квітня середа, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Бюджет 2010 завис між Москвою та Вашингтоном.
Бюджет готовий. Щоб його винести в Верховну Раду, ми хочемо закінчити переговори і в Москві, і в Вашингтоні.
Підсумки саміту із питань ядерної безпеки у США.
The risk of a nuclear confrontation between nations has gone down, but the risk of nuclear attack has gone up.
І про що пише українська преса?
Єдиний козир, який продемонструвала в США українська делегація – політична стабільність.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. У Вашингтоні завершився саміт з питань ядерної безпеки. Президент США Барак Обама вважає його результати великим успіхом, оскільки всі 49 лідерів країн-учасниць форуму підтвердили спільну мету – протягом 4 років зробити безпечним використання ядерних матеріалів в усьому світі. У завершальній промові американського президента знайшлося місце для оцінки пропозицій України. Я хочу назвати партнерів, які взяли на себе певні зобов'язання на цьому саміті. Канада погодилася позбутися значної частини високозбагаченого урану, Чилі позбулися всього запасу, Україна і Мексика оголосили, що зроблять те ж саме. Інші держави, приміром Аргентина і Пакистан, оголосили про нові кроки для посилення безпеки і упередження ядерної контрабанди. Сказав президент США Барак Обама. Говорячи про іранську ядерну проблему, американський лідер наголосив, що США прагнуть до своєчасних і результативних санкцій, і відзначив участь Китаю у підготовці нової резолюції ООН з цього питання. Виконувач обов'язків президента Польщі Броніслав Комаровський сьогодні має оголосити дату виборів президента країни замість загиблого в авіакатастрофі Леха Качинського. У Польщі триває жалоба. Тисячі людей відвідують президентський палац у Варшаві, щоб востаннє вшанувати президента Качинського і його дружину Марію. Очікується, що на похорон президентського подружжя в неділю у Кракові прибудуть керівники багатьох держав, включно з лідерами США і Росії Бараком Обамою і Дмитром Медведєвим. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк сьогодні зустрінеться з тимчасовим лідером Киргизстану Розою Отунбаєвою та іншими членами самопроголошеного уряду. Водночас перший заступник голови тимчасового уряду Алмаз Атамбаєв сьогодні проведе переговори у Москві. Російський президент Дмитро Медведєв, перебуваючи у Вашингтоні, сказав, що Киргизстан перебував на межі громадянської війни і може перетворитися на другий Афганістан. Вода у Дніпрі підніметься до максимального рівня найближчими вихідними 17-18 квітня. Про це заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Уряд не дотримав даної раніше обіцянки представити на початку цього тижня проект держбюджету на розгляд Верховної Ради. Представники коаліції пояснюють це тим, що досі тривають переговори про ціну російського газу та отримання кредитів від МВФ. Між тим, представники опозиції заявляють, що уряд просто неспроможний укласти збалансований проект бюджету і не виключають, що блокуватимуть бюджетний процес, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Нинішнє зволікання з представленням проекту бюджету 2010 вже не перше. Минулого тижня пояснили тим, що уряд продовжує переговори з Росією щодо ціни на газ. Проект бюджету обіцяли представити на початку цього тижня, але замість проекту знайшли ще одну причину для зволікання – переговори з Міжнародним валютним фондом. Каже перший заступник голови парламентського бюджетного комітету, депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Проходить зустріч президента Віктора Федоровича Януковича в Вашингтоні з керівництвом Міжнародного валютного фонду про виділення наступного траншу в розмірі 3,8 мільярда доларів. Ось дві складові – ціна на газ і транш Міжнародного валютного фонду. Бюджет готовий, він навіть віддрукований, і в мене є він на столі. Для того, щоб його винести в Верховну Раду, ми хочемо закінчити переговори і в Москві, і в Вашингтоні.
За словами Володимира Макеєнка, чинна влада сподівається порозумітися з Росією вже найближчим часом.
Я впевнений, що ми знайдемо аргументи для того, щоб довести до логічної ціну на газ.
Представники коаліції не кажуть, коли буде представлений проект бюджету, проте визнають, що навряд чи депутати отримають його цього тижня. Між тим, лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявляє, що уряд не називає справжні причини відсутності проекту бюджету.
Діючий уряд обіцяв, що до 11 квітня у Верховну Раду буде представлений бюджет на 2010 рік і його програма. Нічого цього немає. Всім зрозуміло, державний бюджет ніяк не пов'язаний з ціною на енергоносії. Газ тут ні до чого.
Опозиція, яка заради бюджетного процесу розблокувала парламент, може знову його заблокувати, якщо проект фінансової конституції не відображатиме всі соціальні зобов'язання, що містилися в передвиборній програмі Віктора Януковича, каже депутат бютівець Сергій Міщенко.
Але залишилось тільки де? Блокування. Комітетів немає, опозиційних. А що у нас залишилося у Верховній Раді? Трибуна і блокування. Все. Інших механізмів для опозиції немає. Вони залишають тільки радикалізм.
Паралельно у Верховній Раді триває боротьба за посади голів парламентських комітетів. У цьому питанні БЮТ не може порозумітися не лише з коаліцією, але й з фракцією НУНС. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Вашингтоні завершився міжнародний саміт із проблем ядерної безпеки. У ньому взяли участь лідери 47 держав. Вони обговорили питання збереження та охорони запасів ядерних матеріалів і зброї, за якими так активно полюють терористи. Саміт зібрався з ініціативи президента Сполучених Штатів Барака Обами. І про підсумки цього саміту запитаємо у нашого колеги у США Юрія Дулерайна. Моє вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, що називають найбільшим досягненням цього саміту?
Насамперед те, що цей саміт взагалі відбувся. Це вперше за 65 років у Вашингтоні скликали міжнародний форум такого представницького масштабу. Погодившись з Обамою щодо глобальної загрози, учасники саміту приєдналися до заклику президента США посилити охорону ядерних матеріалів 47 країн-учасниць у наступні 4 роки. Щоправда, вони не уточнюють, як саме буде досягнуто цієї мети, але Обама заявив, що, цитую, американський народ почуватиметься безпечнішим і решта світу буде безпечнішою наслідком саміту. Причина, очевидно, та, що світові лідери усвідомлюють глибину небезпеки, і це підкреслив президент Обама.
This is an unprecedented gathering to address an unprecedented...
Це безпрецедентне зібрання для обговорення безпрецедентної загрози. Через 20 років після закінчення холодної війни ми маємо до діла з жорстокою іронією історії. Ризик ядерної конфронтації між державами зменшився, але ризик ядерного нападу збільшився. Справді, як зазначають експерти, якби терористам вдалося придбати невеличку кількість плутонію, скажімо, розміром з яблуко, вони змогли б кинути бомбу, здатну знищити сотні тисяч людей. Учасники саміту у заключному комюніке пообіцяли, цитую, працювати спільно, аби осягнути універсальності Міжнародної конвенції протидії актам ядерного тероризму. Вони також підкреслили важливість поправки 2005 року до конвенції щодо захисту ядерних матеріалів. Тетяно.
Юрію, а як міжнародні оглядачі оцінюють рішення України відмовитися від високозбагаченого урану?
Питання надійної охорони ядерних матеріалів, якого торкалася Україна, вважають ключовою проблемою, оскільки наявність у руках терористів високозбагаченого урану є головною умовою створення атомної зброї. Наступний саміт передбачено скликати у Південній Кореї 2012 року. Як заявив у перебігу конференції Джон Бреннан, радник Білого Дому з питань боротьби з тероризмом,
The consequences and impact of a nuclear attack.
Наслідки та результати ядерної атаки можуть бути найвищою мірою руйнівними і довготерміновими, тому здатність придбати ядерну зброю і застосувати її є найвищою і найбільшою метою терористичних угруповань. Обама назвав рішення України історичним. Приклад України надихає, заявила громадська організація «Ініціатива щодо ядерної загрози». За її підрахунками, Україна посідає 163 кілограми високозбагаченого урану, що вистачає для виготовлення приблизно 7 ядерних бомб. Український уран, за повідомленням New York Times, мають вивезти до Росії, де його перероблять на низькозбагачений для використання в реакторах. США фінансуватимуть постачання України низькозбагаченим ураном і спорудження нової дослідної установи в Україні. Тетяна.
Дякую, Юрію. Про підсумки саміту із питань ядерної безпеки, який проходив у Вашингтоні, ми говорили із нашим колегою Юрієм Дулерайном. Рішення української влади відмовитися від високозбагаченого урану є кроком у правильному напрямку, вважає більшість українських експертів і представників опозиції, яких опитало Радіо Свобода. Однак наразі не зрозуміло, які дивіденди Україна отримає за такий крок. І це турбує оглядачів. Більше про це у матеріалі Мар'яни Драч.
Україна отримала високозбагачений уран у спадок від Радянського Союзу. Нині він знаходиться в кількох наукових установах, включно з Харківським фізико-технічним інститутом і Севастопольським національним університетом ядерної енергії. Високозбагачений уран використовується в Україні з дослідницькою метою на спеціальних реакторах. Після терактів 11 вересня 2001 року Сполучені Штати активно взялися за справу зменшення ядерної загрози, щоб високозбагачений уран не потрапив до рук терористів. Переговори велися також з Україною. Голова закордонного комітету Верховної Ради, перший посол України у Вашингтоні Олег Білорус, стурбований тим, що пішовши врешті-решт на зустріч американцям, Україна не отримала чіткої компенсації у відповідь.
Я сумую з того приводу, що ми так швидко здали нашим великим двом партнерам тему висококонцентрованого урану. Тут піде монополізація або з боку Росії, або з боку Америки. А монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Офіційний Київ дав зобов'язання позбутися високозбагаченого урану до 2012 року. Поки сторони ще домовляються про деталі плану, у Харкові мають свою мрію – створити принципово нову ядерну установку. Про це розповів Радіо Свобода заступник директора Харківського інституту ядерної фізики Іван Карнаухов.
Академія наук сподівається, що за рахунок цього високозбагаченого урану тут буде створено новітню, надзвичайно цікаву не тільки для нас, але й для світової науки установку, адже треба досліджувати стан корпусів реакторів, щоб нових Чорнобилів у нас не було.
І тут, як каже Іван Карнаухов, українські вчені розраховують не тільки на американські гроші, але й на технології. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Який козир продемонструвала у Вашингтоні українська делегація? Який компроміс міг би об'єднати опозицію? І що посилить українізацію України? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Результат – ніщо, імідж – все. За таким принципом, як стверджує газета «Вечірні вісті», відбувся візит Януковича в Вашингтон. Журналісти видання критично поставилися до рішення президента позбутися високозбагаченого урану на догоду господареві Білого дому. Заголовок статті – «Янки при дворі короля Барака». Шляхи поповнення держбюджету, які оприлюднив у Вашингтоні Віктор Янукович, здивували журналістів газети «Україна молода» і викликали певний скепсис. Скажімо, цитую, оптимізація витрат та скорочення адміністративного персоналу, кінець цитати. Адже перше словосполучення, на думку журналістів, взагалі нічого не означає, а громадськість досі могла бачити лише розширення апарату, запровадження посад нових заступників міністрів тощо. Єдиний козир, який продемонструвала в США українська делегація – політична стабільність. Команда Віктора Януковича, яка так швидко подолала внутрішні бар'єри всередині країни, тим самим багатообіцяльно пропонує. Саме ми здатні створити в Україні ту тишу, яку так люблять гроші. Публікація називається «Ми ще ого-го». Проблеми в українській опозиції розглядає газета «Нова». Видання пише, що вітчизняні демократи не можуть об'єднатися апріорі ні при владі, ні поза нею. Аби бютівці були стриманішими і не поквапилися призначити Юлію Тимошенко, цитую, імператрицею, а проявивши мудрість, спробували б зладити гострі кути і пошукати шляхи до об'єднання, їхні справи були б значно оптимістичнішими. Утім, коли б демократи були здатні на такі подвиги, українського президента зараз звали по-іншому, переконані газетярі. Що доброго можна отримати з того поганого, що зараз відбувається в Україні? Це питання, на думку журналістів газети «День», чи не найчастіше почали задавати собі українці. Ставлення влади до державної мови, деякі ініціативи урядовців, зокрема табачника і Семеноженка, викликають у суспільстві невдоволення та роздратування. Але соціальні психологи апелюють до закону «Дія проти дія» та переконують, якщо влада буде відверто демонструвати своє українофобство, то це посилить українізацію. Про це наголошується в статті «Українізація неминуча». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 14 квітня, середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи подасть у відставку президент Киргизстану Курманбек Бакіїв?
Вас буде до головного діла.
Проти колишнього президента порушили карну справу. Якщо він не з'явиться після мітингу, його заарештують спецслужби.
Донецькі керуватимуть у Криму. І чи достатньо коштів уряд виділяє на ремонт доріг?
Ці 15 мільярдів йдуть і обслуговування зовнішніх боргів, також підготовка до Євро-2012.
Про все це відразу після новин, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
У Вашингтоні завершився саміт з питань ядерної безпеки. Президент США Барак Обама вважає його результати великим успіхом, оскільки всі 49 лідерів країн-учасниць форуму підтвердили спільну мету протягом 4 років зробити безпечним використання ядерних матеріалів в усьому світі. Виконувач обов'язків президента Польщі Броніслав Комаровський сьогодні має оголосити дату виборів президента країни замість загиблого в авіакатастрофі Леха Качинського. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Роберт Блейк сьогодні зустрінеться з тимчасовим лідером Киргизстану Розою Отунбаєвою та іншими членами самопроголошеного уряду. Водночас перший заступник голови тимчасового уряду Алмаз Атамбаєв сьогодні проведе переговори в Москві. Сильний землетрус стався на заході Китаю. Влада повідомляє про щонайменше 67 загиблих.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні тимчасовий уряд Киргизстану вирішуватиме долю президента країни Курманбека Бакіїва. Мітинг опозиції має відбутися у місті Джалалабад. Учора нова влада Киргизстану наказала президенту Бакіїву повернутися до столиці, інакше йому загрожує арешт. Тимчасовий уряд, який захопив владу у Киргизстані, позбавив президента недоторканності. Бакіїв нову владу не визнає і не хоче підпорядковуватися її наказам, хоча пропонує свою відставку в обмін на безпеку для себе і своїх родичів. З подробицями Марія Щур.
Відразу після заколоту тиждень тому президент Киргизстану Курманбек Бакіїв покинув столицю і знайшов притулок у своєму рідному селі на півдні країни. Там же, неподалік міста Джалалабад, почали збиратися його прихильники. Нова влада, відчуваючи небезпеку, поставила Бакіїву ультиматум – або він повертається до Бішкека, або його заарештують. Заступник голови нового уряду Азімбек Бекназаров пояснив дії уряду так.
Вас буде до головного діла на...
Проти колишнього президента порушили карну справу. Якщо він не з'явиться після мітингу, його заарештують спецслужби. Бо вчора ввечері ми зняли з нього недоторканність, і правоохоронці тепер мають можливість його затримати.
Будуть можливості задержані.
Сам Бакіїв погодився піти у відставку, якщо йому та його родичам гарантують безпеку. Також Бакіїв запросив голову самопроголошеного уряду Розу Одунбаєву на переговори. Тимчасовий уряд відкрив карну справу не лише проти президента Бакіїва, якого звинувачують у корупції та кумівстві, але й проти кількох членів його родини, зокрема проти його брата Яниша та проти сина Максима. Бакіїв продовжує вважати себе легітимним президентом Киргизстану, про що він проголосив на мітингу, на який зібралося близько 4 тисяч його прихильників.
Я не визнаю такої дії. Мене обрав народ Киргизстану, тому ті дії, які здійснює цей тимчасовий уряд, є нелегітимними.
Нова влада, яка взяла на себе повноваження президента, парламенту та уряду, розпустила ще й Конституційний суд. За словами заступника керівника тимчасового уряду Бекназарова, це було потрібно для того, щоб суд не використали для дестабілізації ситуації в країні. Нову владу у Киргизстані не визнала жодна держава світу, хоча деякі лідери, зокрема прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, надають допомогу уряду Отунбаєвої. Протистояння між владою та опозицією у Киргизстані забрали життя близько 80 людей. Кілька сотень дістали поранення. Марія Щур, Радіо Свобода.
І як стало відомо, Центральне командування військових сил США вирішило тимчасово не використовувати авіабазу «Манас» у Киргизстані для доставки військ до Афганістану. Для цього будуть задіювати інші маршрути. Про це повідомив представник Центрального командування США Філіп Кроулі. І знову до подій в Україні. Крим може опинитися під політичним контролем донецьких. Сьогодні у Сімферополі пройде конференція Кримської організації партії регіонів. І, як очікується, кримських регіоналів очолить донецький політик Василь Джерти, якого нещодавно призначили керівником уряду автономії. Деталі розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Володимире, наскільки важлива для політичної ситуації у Криму сьогоднішня конференція?
Насамперед, слід пояснити особливості політичного устрою кримської автономії. Тут кримський уряд формується Верховною Радою Криму без адміністративного контролю з боку Києва. Нинішній склад Ради міністрів автономії, до якого увійшли аж 5 висуванців Донецько-Макіївської групи, був затверджений нещодавно на хвилі ейфорії перемоги Віктора Януковича. Але далі, на думку місцевих оглядачів, самостійний кримський парламент може виявитися менш слухняним стосовно свого ж уряду. Саме тому, як пише сімферопольська газета «Событія», з Києва надійшла вказівка місцевим регіоналам обрати своїм новим лідером не нинішнього спікера місцевого парламенту Володимира Константинова, який, до речі, зараз є виконувачем обов'язків голови Кримської організації партії регіонів, саме донецько-макіївського прем'єр-міністра Криму Василя Джерти. І таким чином саме спікер потрапить у політичну залежність до прем'єра, оскільки регіонали мають у Верховній Раді автономії найбільшу фракцію, і ними якраз керуватиме прем'єр-міністр.
Володимире, а чи готові кримські регіонали віддати владу донецьким?
Ну, фактично, вони вже це продемонстрували, погодившись на призначення на ключові посади в силових структурах автономії і в кримському уряді вихідців саме з Донеччини. Але для того, щоб убезпечити себе від найменших можливостей такого собі кримського бунту, як пише місцева преса, зараз Василь Джерти і представники партії регіонів у Верховній Раді України готують зміни до українського законодавства, за якими кримський прем'єр призначатиметься президентом, а уряд автономії – Кабінету міністрів за поданням голови Ради міністрів АРК. На думку кримського експерта Яна Синицина, таким чином регіоналам вдасться встановити в Криму жорстку вертикаль виконавчої влади, чого не вдавалося навіть президенту Леоніду Кучмі.
Дякую, Володимире, і нагадую слухачам, що про перестановки можливі у кримському осередку партії регіонів ми говорили із нашим колегою Володимиром Притулою. Українцям варто зосередитися на відновленні власної європейської ідентичності, а не перейматися відродженням Радянського Союзу у Росії. Так вважає російський політолог Павло Мезерін, який разом із українськими колегами дискутував на тему, як Росія відновлює СРСР і що повинна протиставити цьому Україна. Із експертами на цю тему спілкувалася наша колега Галина Терещук.
Павло Мезерін, політолог Санкт-Петербурга, навів приклад з власного життя. Його дружина українка, і коли виникло питання громадянства його дитини, він не вагався і написав «Українець». «Я не знаю, що буде з Україною у найближчому майбутньому, але чітко знаю, що буде з Росією», – наголосив Павло Мезерін. За його словами, російська еліта намагається відтворити велику імперію не лише зовні, але й у внутрішньополітичному аспекті. Зокрема, святкування Дня перемоги 9 травня, за оцінками російського політолога Павла Мезеріна, викликає сумну посмішку в розумних людей. Адже ветерани, які ще залишилися, фізично не беруть участь в парадах, тому російська влада на заходи запрошує їхніх рідних.
Їх заміняють ряженими молодими ребятами, яких надівають пілотки, варять кашу в котелках, наливають фронтові 100 грам, і все це виглядить весьма карикатурно.
Каже російський політолог. Таким чином і відбувається відродження Великої Росії. Однак кремлівська еліта не дбає про перспективи держави, а перейнята власне комфортом і добробутом. Наголосив Павло Мезерін, який прогнозує швидкий розкол Росії і підсумовує, закінчиться нафта, закінчиться добробут. Росія є реальною загрозою для України, вважає український експерт Юрій Підлісний. Бікборди, плакати з ображенням Леніна і Сталіна, які сьогодні розвішують в українських містах, ідеї про встановлення пам'ятників цим одіозним постатям є загрозою для українського суспільства, бо це є символи.
Повинні показати, що Україна є цілковито інакшою.
Тим часом український політолог Володимир Подгорнев оперував у дискусії цифрами останнього соціологічного опитування, проведеного на сході і заході України. 90% населення вважають, що вони не мають на сьогодні жодного впливу на влади. А у цьому і є подібність України до Росії.
Якщо ми дійсно відійдемо на європейські стандарти демократії, які би спецоперації не проводила Росія, вона не зможе впливати на Україну.
Соціологічні дані лише підтверджують, на думку експертів, що сьогодні серед українців немає одностайності у ставленні до Росії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті?
Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Такого стану доріг в Україні, як після нинішньої зими, водії не бачили давно. Це стосується як міських, так і міжміських автошляхів. Віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв пообіцяв, що уряд виділить 15 мільярдів гривень на їхній ремонт. Але чи вистачить цих коштів? Це питання з'ясовувала Надія Шерстюк.
Нині в Україні близько 170 тисяч кілометрів автошляхів, з них 20 тисяч кілометрів шляхів державного значення і ще 150 тисяч кілометрів, які сполучають села та районні центри. Понад 70% автошляхів потребують капітального ремонту, кажуть в Укравтодорі. В першу чергу необхідно привести до ладу дороги між тими містами, в яких буде проводитися чемпіонат з футболу Євро-2012, зазначає Федір Гончаренко, директор департаменту капітального будівництва та інвестиційної політики.
Потрібно нам хоча б щонайменше 5 мільярдів для того, щоб ці ями, які з'явилися після цієї зими, а також підготуватись достойно до наступної зими. В цьому році десь треба мільярд-півтора тільки, щоб полатати ці ями, які утворилися в результаті зимово-весняних подій.
Минулого року на фінансування дорожнього господарства виділили на 2 мільярди гривень більше, ніж цього року. З цих майже 17 мільярдів гривень близько 10 мільярдів пішло на погашення кредитів, зазначає колишній голова Укравтодору Вадим Гуржус, якого у березні цього року Кабінет міністрів звільнив з посади. Вадим Гуржус заявляв про те, що через хронічне недофінансування галузі капітальний ремонт доріг так і не вдалося провести.
Хронічне недофінансування галузі практично фінансувалось по остаточному принципу, тільки останні роки десь вийшли на якісь джерела, які установлені законом на 100% використання цих джерел. Але цих джерел в десятки разів менше, ніж потрібно для галузі. Ці 15 мільярдів йдуть і обслуговування зовнішніх боргів, також підготовка до Євро-2012.
За підрахунками Укравтодору, поточний ремонт українських доріг коштує в середньому 200 гривень за квадратний метр, а капітальний обходиться у 500 тисяч євро за один кілометр траси.
Про проблеми українських автошляхів розповідала Надія Шерстюк. Більше про це слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». А все, що ви почули, можете коментувати на сайті «Радіо Свобода» за адресою radiosvoboda.ua. У нас зараз новини, я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
У Вашингтоні завершився саміт з питань ядерної безпеки. Президент США Барак Обама вважає його результати великим успіхом, оскільки всі 49 лідерів країн-учасниць форуму підтвердили спільну мету – протягом 4 років зробити безпечним використання ядерних матеріалів в усьому світі. У завершальній промові американського президента знайшлося місце і для оцінки пропозицій України. Я хочу назвати партнерів, які взяли на себе певні зобов'язання на цьому саміті. Канада погодилася позбутися значної частини високозбагаченого урану, Чилі позбулися всього запасу, Україна і Мексика оголосили, що зроблять те ж саме. Інші держави, приміром Аргентина і Пакистан, оголосили про нові кроки для посилення безпеки і упередження ядерної контрабанди. Сказав президент США Барак Обама. Говорячи про іранську ядерну проблему, американський лідер наголосив, що США прагнуть до своєчасних і результативних санкцій і відзначив участь Китаю в підготовці нової резолюції ООН з цього питання. Виконувач обов'язків президента Польщі Броніслав Комаровський сьогодні має оголосити дату виборів президента країни замість загиблого в авіакатастрофі Леха Качинського. У Польщі триває жалоба, тисячі людей відвідують президентський палац у Варшаві, щоб востаннє вшанувати президента Качинського і його дружину Марію. Сильний землетрус стався на заході Китаю. Влада повідомляє про щонайменше 67 загиблих. Американська геологічна служба оцінює магнітуду землетрусу у 6,9 бала. Вода у Дніпрі підніметься до максимального рівня найближчими вихідними 17-18 квітня. Про це заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич. Вода підніметься впритул до критичної позначки, але заповнення резервних обсягів Київського водосховища дасть можливість не допустити повені, вважає міністр. Україна та Японія посилюватимуть співпрацю з реалізацією проєктів на основі схеми «зелених інвестицій». Йдеться про фінансування проєктів енергозбереження за рахунок коштів, отриманих від продажу українських квот на викиди вуглецю. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з послом Японії Тадаші Ідзавою. Наш уряд виконуватиме міжнародні зобов'язання і відновить довіру до України як до надійного партнера, заявив прем'єр-міністр.
І таким інформаційний ранок середи 14 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.